Сега ще чуя мнението по много от въпросите, които днес ни засипват, от Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП. Преди да започнем, здравейте, добре дошъл в студиото, господин Куюмджиев. Преди да започнем с какво става в БСП, да видим какво става в държавата. Оставка на здравен министър, за една година вече двама здравни министри си отиват. За какво ни говори това? Вчера разбираме от днешната преса, че има сериозни разногласия в кабинета по повод предстоящия бюджет. Изобщо как ви изглежда тази ситуация на вас от БСП? Вие се готвите за вот на недоверие.
Нещо, което ние през цялата тази повече от година непрекъснато повтаряме. Убиваща на компетентност, разруха в държавата, липса на политики, липса на визия, липса на каквато и да било идея за това какво да се случва в държавата. Виждаме, че не само здравеопазването, икономиката, нещата се провалят, пенсионната реформа, бюджета, каквато и сфера да погледнем, изключение може би на МВР, където има много шумни акции, които пак са спорен ефект,
да, в крайна сметка. Да, но Бойко Борисов много справедливо казва, че...
Ние сме виновни, да.
Не. Не само вие. Значи 20 години никой не е реформирал тази система и явно, че...
Абсолютно не е вярно това, което...
Явно, че проблемите не са... сега нека да бъдем справедливи. Проблемите не са от вчера и днес в здравеопазването.
Значи аз не искам да се наемам да коментирам темата на здравеопазването, понеже не съм специалист в тази сфера. Просто казвам, че от многото възможни теми, които можехме да изберем, за да внесем вот на недоверие, се спряхме на тази, тъй като там проблемите са най-зрелищни, ако щете, и най-засягащи всички български граждани. Недопустимо е в крайна сметка хора, които си плащат здравните осигуровки, които имат права, заложени в Конституцията, да бъдат връщани от болниците и да бъдат оставени на улицата или да бъдат карани да си плащат. Това е основната цел.
Но ви е ясно, че първо, ще бъдете много силно атакувани, защото само година е минала от как сте спрели вие да бъдете управляващи. И второ, е ясно, че няма да мине този вот на недоверие.
Второто не е толкова важно. Важното е да се... Най-накрая да се разбере, че единствената алтернатива на управляващите в момента е Българската социалистическа партия.
А има ли алтернатива в здравеопазването?
Разбира се, но пак казвам, да не коментираме темата здравеопазването. Не съм правилен събеседник. Просто
не ви правя събеседник по здравеопазването. Питам ви за общо политически въпроси. Има ли алтернатива здравеопазването? Вие ще я предложите ли?
Смятам, че ние в края на мандата, доколкото съм запознат с колегите, които се занимаваха с тази област, т.е. с техните виждания. Здравната карта, която в момента беше приета, беше подготвена от нас. Голяма част от реформата беше измислена и направена от наши експерти или започната. Може би основният проблем тук е, че няма абсолютно никаква приемственост. В нито една сфера правителството на ГЕРБ отрече буквално всичко, което се беше случило последните 8 години. Не говоря даже за 4 години, и се започна от начало, което може би някакъв наш български синдром, но в крайна сметка не беше правилно.
Някой подозира, че може би ще отмените искането на вот на недоверие, след като имаме вече оставката на здравния министър. Обсъжда ли се такъв вариант при вас?
По никакъв начин, тъй като в крайна сметка вота не е към министър Борисова, а е към цялото правителство и липсата на политика по темата на здравеопазването. И пак казвам, то не е въпроса дори в здравеопазването, само във всички сфери, които на управление.
Да.
Подбрахме тази тема, пак ще повторя, защото е най-засягаща всички български
Днес
граждани.
Днес стана ясно, че на синдикатите и по-конкретно подкрепа ще искат оставката и на министър Дянков. Според вас, дошло ли е време за искане на тази оставка?
Ами ние тази оставка искаме още от една година, госпожо Маринова. Още от приемането на най-великия и най-хубавия бюджет на България за последните години. Всичките му изцепки. Аз вече не забравих точно колко пъти кризата свърши.
Сега по Димитров ден ще свърши.
Да, но това може би за седми път. Да ме... Наистина, Дянков, колкото и да е велик експерт, един от най-цитирани икономисти по неговите думи, според нас направи много вреди за държавата. Така че всяко искане за неговата оставка е добре дошло за развитието на България.
Бюджет. Започнали ли сте вече да го обсъждате при вас?
Да. И в крайна сметка той беше, доколкото съм информиран, внесен вчера в Министерски съвет за обсъждане. В него виждаме няколко основни проблема. Първо, за пореден път се повтаря, т.е. за втори път се повтаря счетоводния подход при оформирането на бюджета. По никакъв начин не се предвиждат политики и ясни визии за това къде иска да бъде поставена България правителство след няколко години, дори в рамките на една година. Няма абсолютно никаква визия за развитието на държавата.
Защо 3,6%
не, това не е визия,
растеж?
Това не е визия. Това е чисто счетоводен подход.
Обещание, че след 10 години на границата ще има стълпотворени от хора, желаещи да живеят и учат в България.
Не вярвате ли на господин Дянков, след като пак ще се върна предишния си пример, за 7 пъти каза, че кризата свърши?
Много ми се иска неговите прогнози да са реално за България.
Ами, човек, когато прави някакви прогнози, му се вярва, ако в миналото негови прогнози са сбъдвали, след като до този момент нито една негова прогноза не се е сбъднала. Как да му вярваме? Но това в рамките на шегата.
Да.
Когато говорим сериозно, в този бюджет или в проектобюджета, който беше внесен вчера, липсва ясна визия за това какво трябва да се случи с България и с нейното развитие през следващата година. Втори проблем. Пак е направен бюджета по обратния начин. Вместо да се направи макрорамката, в която да се каже България ще има такова развитие, ще има такива параметри. Според нас е направено обратно. Всички министри са заявили колко пари искат да изхарчат. Това е направено в една събрано е като сума и после на базата на някакво стъкмяване са измислени параметрите на макрорамката. В крайна сметка 3,6% ръст на бюджета едва ли са реални за следващата година.
Да, много икономисти твърдат, че разходите... е прекалено розов бюджет 2011.
Няма как да се случи този ръст според нас. В крайна сметка всяка икономика се движи минимално 4, да кажем, двигателя. Първото нещо, без да ги степенувам по важност, външен търговия, т.е. износ, вътрешно потребление, преки чуждестранни инвестиции, вътрешни инвестиции. Не може българската икономика да бъде извлачена на 3,6% напред само на базата на нарастващ износ. Като няма преки чуждестранни инвестиции, няма вътрешно финансиране и вътрешно потребление, просто няма как да се случи. И по-скоро оставаме в фазата на пожеланията.
Да.
Ще видите и тази годишното обещание за 2% ръст, което беше заложено в актуализирания бюджет, просто ще няма да се случи.
Интересен парадокс се получава. ГЕРБ са много горди с факта, че сме държавата с най-ниски преки данъци.
Ама не сте
най-ниски данъци.
Така, това е вярно.
И че това е една от гаранциите, че ще имаме сериозни чуждестранни инвестиции, пък те не се изтрепват да идват в България. Как си го обяснявате? Точно това, че не се появяват. Защо при това на тази ниска данъчна политика не идват инвестициите? Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП.
В крайна сметка чуждестранните инвестиции не подбират държавите само по ниската данъчна
данъчна тежест.
Много са факторите. Има образованост на човешкия ресурс. Има
първо и много важно
среда,
е стабилността на решенията.
Бизнес среда. В крайна сметка, когато това правителство за една година през ден си сменя мнението, кой чуждестранен инвеститор ще повярва в бъдещето или в някакво дори средносрочно или краткосрочно развитие? Днес ще сменяме данъците. Ми спомням само примера с ДДС. За една година какво ли не стана с това ДДС? Ще го дигат, ще го свалят, после пак ще.
Ами хубаво, че не се вдигна в интерес на истината.
Крайна сметка и това е вярно, но защо трябва да се говори по този начин? Когато един министър-председател каже сваля се ДДС-то с 2%, той трябва да го направи. Защото всички очакват да стане така. Когато обаче той каже, ще го сваля с 2%, на другия ден ще го дигна с 0,5%, просто става несериозно.
Да. Няма как да не отделим минути за това какво става в БСП, продължават ли противоречията или в името на Конгреса, на общия враг, образно казано ГЕРБ, и на вота на недоверие постигнах.
Аз лично си мисля, че силно се провеличават и са целенасочени медийните публикации за раздори вътре в партията и за това как еди кой си искал да сваля някой друг или конфликти вътре.
Или ние ги чухме да речем в репортажа от пленума ви последния.
Така, той беше доста
значи Румен Овчаро говореше изключително гневно. Не, няма нищо превратно, защото беше записано едно към едно. Румен Овчаров гневен, Георги Близнашки гневен и то неминуемо се стига до извода, че има някакви натрупани противоречия.
Не бих казал, това беше една много ползотворна дискусия, в която гневността си е ваша интерпретация. В крайна сметка, това беше наистина опит за разговор по тема, която е важна за обществото и за всички, какво да бъде развитието на България през следващите 10 години. Нормално е в една демократична партия с много различни високоинтелигентни хора да се разгори спор. Той не беше на тема кой да води дружината, нито на тема
самия
лични...
Самия казахте, интелигентни хора не водят спора така. Станишев, иди си, да седна аз. Лични, тук се води спор за политиката, която е правилно. Водил.
Точно това така. Е много хубаво.
Но има хора, които оспорват политиката на Станишев.
Това няма нищо лошо. В крайна
сметка... Има си противоречия, има си...
Това не са противоречия, това е нормална дискусия.
Аз не казвам, че е ненормално, казвам само, че продължава тази дискусия.
Това е хубаво, защото в истинската дискусия между високоинтелигентни хора се ражда една високоинтелигентна позиция, която може да бъде защитима и която да бъде приемлива.
Нямате намерение да заставате на позиция за промяна на облагаемия данъка де...
На този момент наделя мнението, че не трябва да се променя плоския данък.
Плоския данък.
В крайна сметка доказано е през последните няколко години, че той допринесе за развитието на България. Нашето мнение, тук изказвам пак, лично мое и на, да кажем, хората около, които са за тази идея, че България е прекалено бедна на този етап да си позволи да има прогресивно данъчно облагане.
Какво очаквате от конгреса, господин Куемчиев? С какво ще се занимавате? Какво ще направите? Какви ще са резултатите?
Основният документ, който ще бъде разискван до конгреса, е визията и програмата за развитие на България до 2020 година.
Основата, която написа Георги Пирински. Това ли е?
Не бих казал, че е написал господин Пирински. В изработването на този документ участваха над 100 експерти от и специалисти от всички сфери на дейности, например икономическата, енергийните части, беше написан от нашия съвет по икономическа политика, здравопазването, господин Пирински имаше много съществена роля в даването на общия облик на това нещо, но не е писано от него, е писано от много хора, които се ангажираха и на практика си погубиха едва ли не лятото, за да могат да изготвят този документ. Но това е една от важните задачи. Другата е да се подготви максимално добре за предстоящите местни избори. На последния пленум то остана в сянка с пак изкуствено раздухани, измислени къвги вътре в партията. Бяха разисквани правилата за подбор на кандидат-кметове и кандидати за общински съветници, тъй като изборите са по-малко от една година и ние вече започваме активна подготовка за това да ги спечелим. Така че това ще бъде втората тема на конгреса.
За президентските избори? Ще стане
ли дума? Води се дискусия. Не мисля, че на конгреса точно ще има някаква кандидатура. Прекалено рано е. В крайна сметка, който и да бъде издигнат в момента за кандидат-президент, за тази една година ще бъде така омаскарен и окален, че просто няма никакъв смисъл да се вдига в момента каквато да било кандидат.
Добре, за местните избори не е рано, а за президентските е рано.
Не, ние си избираме правила, по които да издигнем кандидати и за кметове и общински съветници. Не казвам, че ще определим кой кой
е.
С изключение на това, че Софийската организация вече си проведе своя...
Това е отделен казус, но не е ли вече време да си помислите и за правилата за президентските избори? В правилата се включва и това с кого отивате на тези избори?
Това е интересен въпрос, който също може да бъде подложен на дискусия.
Ще ви кажа защо ви питам. Защото ДПС от няколко години се титулува с стратегически партньор. Сега около вота на недоверие видяхме, че този стратегически партньор вече не е склонен да бъде толкова всеотдаен към БСП.
Аз не смятам, че някога ДПС е било съотдайно към БСП, да го използваме вашия израз. Това не означава, че било съотдайно.
С мандата на ДПС?
По никакъв начин това не беше съотдайно, това беше с цел да се постигне едно здраво управление. И много хора забравиха, че тази коалиция беше формирана с основната цел България да влезе в
Европейския съюз. Аз съжалявам, че времето ни изтече. Това, че вас ви хвана трафика, попречи да продължим нашия разговор. Благодаря ви за вашето участие.
Я ви благодаря.
Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП.